Մինչ այդ, Սենլյուկը մոտեցել էր իր կնոջը։ Ժաննա Դեբրիսակը քաշած պատկեր չէր, բայց նա ուներ գեղեցիկ սև աչքեր, ձյունաճերմակ ատամներ, դեմքի շլացուցիչ գույն, մի խոսքով այն ամենը, ինչ միասին վերցրած ընդունված է անվանել գրավիչ արտաքին։
«Պարոն»,
դիմեց նա ամուսնուն շարունակ նույն մտքով տարված։
«Բացատրեք ինձ, թագավորն ինչ է ուզում ինձանից»։
Այն պահից ի վեր, ինչ նա այստեղը շարունակ ժպտում է ինձ։
«Բայց, սիրելի Ժաննա, երբ մենք վերադառնում էինք ճաշկերույթից, դուք միանգամայն այլ բան էիք ասում. Այն ժամանակ նրա հայացքը վախեցնում էր ձեզ»։
«Այն ժամանակ նորին մեծության տրամադրությունը վատ էր»,
ասաց դերատիկինը։
«Իսկ այժմ»։
«Այժմ ավելի վատ է»,
նրան ընդհատեց Սենլյուկը։
«Թագավորը ծիծաղում է սեղմված շուրթերով.
ես կգերադասեի տեսնել նրա ատամները»։
«Իմ խեղճ Ժաննա, թագավորը մեզ համար ինչ-որ ստոր անակնկալ է պատրաստել»։
«Օ, ինձ մի նայեք, այդպիսի քնքուշ հայացքով աղաչում եմ ձեզ.
Ավելի լավ է թիկունքով շրջվեք դեպի ինձ»։
«Ահա, ի դեպ մեզ է մոտենում Մոժիրոնը.
Պահեք նրան ձեզ մոտ, փայփայեք, գուրգուրեք նրան»։
«Գիտեք ինչ, պարոն»,
ասաց Ժաննան,
«դուք ինձ բավականին կասկածելի խորհուրդներ եք տալիս. Եվ եթե ես հետևեմ դրանց, կարող են մտածել»։
«Ախ», հառաչեց Սենլյուկը, «թող մտածեն»։
«Ուղղակի հիանալի կլինի, եթե մտածեն»։
Եվ թիկունքը դարձնելով դեպի իր ծայրաստիճան զարմացած կինը, գնաց սիրաշահելու Շիկոին, որն իր գործով տարված ջանք չէր խնայում պատկերելու թագավորին, և իր ծամածռություններով ընդհանուր ուրախություն էր առաջացնում։ Այնինչ Հենրիխը, օգտվելով իրեն պարգևած ազատությունից, պարում էր, բայց պարելով աչքից չէր կորցնում Սենլյուկին։ Մեկ կանչում էր իր մոտ և նրան հաղորդակից դարձնում գլուխը եկած սրամտությանը, որն ամեն անգամ անկախ հաջողված է թե ոչ, որոտուն ծիծաղի հորձանք էր պոկում նորապսակի բերանից։ Մեկ իր կոնֆետատուփից հյուրասիրում էր նրան շաքարած նուշով և շաքարահյութի մեջ եփած մրգերով, որոնք անխտիր արժանանում էին Սենլյուկի բարձր գովասանքին։ Բավական էր միայն, որ Սենլյուկը գետ մեկ րոպեով բացակայեր այն դահլիճից, որտեղ թագավորն էր, թեկուզ մյուս դահլիճում հյուրերին ողջունելու համար, Հենրիխն իսկույն իր ազգականներից կամ պալատականներից որևէ մեկին ուղարկում էր նրան կանչելու։ Սենլյուկը փայլուն ժպիտը դեմքին վերադառնում էր վեհապետի մոտ և թագավորը, տեսնելով իր սիրեցյալին, կրկին ձեռք էր բերում բարձր տրամադրություն։ Հանկարծ թագավորի ականջը մի այնպիսի բարձր ձայն որսաց, որը չէր խլացել նույնիսկ համընդհանուր աղմուկի ու խառնաշփոթության մեջ։
«Էհե», ասաց Հենրիխը, «կարծեմ Շիկոյի ձայնն է, դու լսում ես, Սենլյուկ»։
«Թագավորը բարեհաճում է զայրանալ»։
«Այո, տեր արքա», արձագանքեց Սենլյուկը, բայց ցույց չտալով, որ հասկացել է այդ խոսքերի մեջ թաքնված ակնարկը։ «Երևում է, նա ինչ-որ մեկի հետ վեճի է բռնվել»։
«Գնացեք, տեսեք ինչ է պատահել այնտեղ»,
հրամայեց թագավորը,
«և անհապաղ զեկուցեք ինձ»։
Սենլյուկը գնաց հրամանը կատարելու։ Եվ իսկապես, Շիկոն թագավորի հանգով գորգորում էր, խոսքերը նրա նման քթի մեջ արտասանելով։
«Ես մի կույտ հրովարտակներ եմ արձակել շրայլումների դեմ. եթե դա քիչ է, ես նորերը կարձակեմ և կբազմապատկեմ ու կբազմապատկեմ այնքան, մինչև որ անհրաժեշտ ներգործություն ստանա. եթե փոքր է դրանց ուժը, թող ամենայն դեպս մեծ լինի թիվը»։ «Երդվում եմ իմ հորեղ պորորդի Բեհեղզեբուղի եղջյուրով, պարոն Դեբյուսի, 6 մանկլավիկ, դա չափազանց շատ է»։
Եվ Շիկոն թշերն ուրցրեց, ոտքերը լայն դրեց և ձեռքերը կանթեց, լիովին նմանակելով թագավորին։
«Նա ինչ է այնտեղ շաղակրատում Յուսիի մասին»՝
նոթերը կիտած հարցրեց թագավորը։ Արդեն վերադարձած Սենլյուկը հենց այն է ուզում էր պատասխանել, երբ այդ պահին բազմությունը նահանջեց և երևացին ոսկեհուր դիպակից կամզոլներ հագած, մանյակներ կախած 6 մանկլավիկներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրի կրծքին ծիածանի բոլոր գույներով փայլփլում էր իր տիրոջ զինանշանը, թանկագին քարերով ասեղնագործված։ Մանկլավիկների հետևից քայլում էր մի գեղեցկադեմ երիտասարդ, հպարտ գլուխը բարձր պահած։ Քայլում էր վերևի շրթունքը արհամարանքով ցցած և գոռոզ հայացքներ նետելով աջուձախ։ Սև թավշից նրա հասարակ հագուստը խիստ տարբերվում էր մանկլավիկների ճոխսկեստներից։
«Բյուսին!» լսվեցին ձայներ։ «Բյուսի դե Ամբուազը»։
Եվ բազմությունը, որ թափվել էր նոր ժամանակին ընդառաջ, որի մուտքը դահլիճում այնպիսի իրարանցում էր առաջացրել, նահանջեց ճանապարհ տալով նրան։ Մոժիրոնը, Շոնբերգը և Քելյուսը շրջապատեցին թագավորին, ասես ցանկանալով պաշտպանել նրան վտանգից։
«Ահա թե ինչ. Ծառան այստեղ է, իսկ տերը չգիտես ինչու չի երևում», ասաց Մոժիրոնը, ակնարկելով Բյուսիի անակնկալ հայտնությունը և Անժուի դքսի բացակայությունը, որի շքախմբին Բյուսին պատկանում էր։
«Սպասեք», նկատեց Քելյուսը. «Ծառայի առջևից գալիս են նրա սեփական ծառաները, իսկ գլխավոր տերը գուցե հայտնվի առաջին 6 ծառաների տիրոջ հետևից»։
«Դու այստեղ մտածելու բան չունես, Սենլյուկ», միջամտեց Շոնբերգը, հերիխ թագավորի ամենաջահել, հետևապես ամենահանդուգն Մինիոնը։
«Դու նկատեցիր, որ պարոն դե Բյուսին առանձնապես հարգալից չէ քո նկատմամբ. Տեսնում ես, նա սև կամզոլ է հագել»։
«Սատանան տանի, միթե դա հարսանեկան պարահանդեսի հագուստ է»։
«Ոչ», նկատեց Քելյուսը, «դա հուղարկավորության սկզբգեստ է»։
«Ախ, դա հենց իր հուղարկավորությունը չէ, և նա հենց ինքն իրեն չի սկում»,
փնփնթաց Հենրիխը։
«Եվ այդուհանդերձ, Սենլյուկ, Անժուի դուքսը չկա»։
«Նա չհետևեց Բյուսիին», ասաց Մոժիրոնը։
«Միթե դու այստեղ ևս շնորազուրկ ես եղել»։
Այս բազմանշանակ «այստեղ ևսը» դիպավ նորապսակի ուղիղ սրտին։
«Եվ ինչու նա պետք է հետևեր Բյուսիին»,
նկատեց Քելյուսը։
«Միթե մոռացել եք, որ երբ նորին մեծությունը պատիվ արեց պարոն դ Բյուսիին և նրան դիմեց հարցնելով, թե նա չի ցանկանում արդյոք պատկանել թագավորի մարդկանց, Բյուսին պատասխանեց, որ արդեն պատկանելով Կլեմոնների տանը, ինքը անհրաժեշտություն չի զգում պատկանելու էլի ինչ-որ մեկին, և լիովին բավարարված է ինքն իր տեղը լինելու հնարավորությամբ, քանի որ համոզված է, որ իդեմս իր սեփական անձի կգտնի աշխարհում գոյություն ունեցող իշխանազուններից լավագույնին»։
Թագավորը հոնքերը վեր քաշեց և կծեց բեղը։
«Եվ չնայած դրան, ինձ թվում է, որ Բյուսին այնուամենայնիվ մտել է Անժուի դքսի շքախումբը», ասաց Մոժիրոնը։
«Էհ, հետո ինչ», ֆլեգմատիկ տոնով հակաճառեց Քելյուսը։
«Ուրեմն նա համարել է, որ դուքսը ուժեղ է մեր թագավորից»։
Այս դիտողությունը մինչև հոգու խորքը վիրավորեց Հենրիխին, որն իր ամբողջ կյանքում եղբայրաբար ատում էր Ֆրանսուային։ Ուստի թեկուզև նա ոչ մի խոսք չասաց, բայց նկատելիորեն գունատվեց։
«Դե, պարոններ», հուզմունքից դողացող Սենլյուկը փորձեց խլացնել բորբոքվող կրքերը։
«Գոնե մի քիչ խնայեք հյուրերիս, մի փչացրեք իմ հարսանիքի օրը»։ Այս աղերսանք նստերևույթին փոխեց Հենրիխի մտքերի հունը։ «Իրոք, պարոններ, եկեք չփչացնենք Սենլյուկի հարսանիքի օրը», ասաց նա, բեղերը ոլորելով խորամանկ ժպիտով, որը չխուսափեց խեղճ նորապսակի հայացքից։
«Ուրեմն ինչ է դուրս գալիս», բացականչեց Շոնբերգը։ «Բյուսին այժմ դաշինքի մեջ է բրիսակների հետ»։
«Որտեղից վերցրիր», հարցրեց Մոժիրոնը։
«Այնտեղից, որ Սենլյուկը սարի պես կանգնած է նրա թիկունքին»։
«Սատանան տանի,
այս արգահատելի աշխարում յուրաքանչյուրը միայն իրեն է պաշտպանում»։ «Ես սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մեզանում պաշտպանում են միայն իրենց ազգականներին, դաշնակիցներին և բարեկամներին»։
«Պարոններ», առարկեց Սենլյուկը, «պարոն դը Բյուսին ոչ իմ դաշնակիցն է, ոչ բարեկամը, ոչ էլ ազգականը, նա իմ հյուրն է»։ Լսելով այս խոսքերը, թագավորը չարացած մի հայացք նետեց նրա վրա։ Խեղճ Սենլյուկը թագավորական այդ հայացքից խոցված շտապեց ուղել իր սխալը։
«Եվ բացի այդ, ես միտք չունեմ նրան պաշտպանելու», ավելացրեց նա։
Բյուսին քայլելով 6 մանկլավիկների հետևից արժանապատվորեն մոտենում էր թագավորին նրան ողջունելու։ Բայց այդ պահին Շիկոն, չհանդուրժելով, որ իր ներկայությամբ որևէ մեկին գերապատվություն տան, գոռաց.
«Էյ դու, Բյուսի»։
«Բյուսի դե Ամբուազ»։
«Լյուի դե Կլեմոն»։
«Կոմպս դե Բյուսի»։ «Դու երևի չարձագանքես, մինչև չթվարկենք հո բոլոր տիտխոսները»։ Միթե չես տեսնում, որտեղ է իսկական Հենրիխը։
Միթե դու չես կարող թագավորին տարբերել հիմարից։
Նա, ում դու այդպիսի պատկառանքով մոտենում ես, Շիկոն է, իմ հիմարը, իմ ծաղրածուն։
Նա մեկ-մեկ այնպիսի փառավոր հիմարություններ է անում, որ ես ծիծաղից մեռնում եմ։
Սակայն Բյուսին անխրով շարունակեց իր ճանապարհը, և հավասարվելով Հենրիխին, արդեն պատրաստվում էր գլուխ տալ նրան, բայց թագավորն այդ պահին ասաց.
«Միթե դուք չեք լսում, պարոն Բյուսի,
ձեզ են կանչում»։ Եվ մինյոնների բարձր քրքիջի ներքո թիկունքը դարձրեց երիտասարդին։ Բյուսին զայրույթից կարմրեց, բայց և իսկույն հավաքեց իրեն։ Նա ձևացրեց, թե լրջորեն է ընդունում թագավորի խոսքերը և ասես, չլսելով Քելյուսի, Շոնբերգի և Մոժիրոնի կատակները և չտեսնելով նրանց լկտիկ քմծի ծաղը, դիմեց Շիկոին։
«Ահ, ներիր, վեհապետ»,
ասաց նա։ «Որոշ թագավորներ այնքան են նման ծաղրածուների, որ առանձնապես դժվար չես խալվել. Ես հուսով եմ, դուք ինձ կներեք, որ ձեր ծաղրածուին շփոթեցի թագավորի հետ»։
«Ի՞նչ»,
ծորտվեց թագավորը շրջվելով դեպի Բյուսին։
«Ի՞նչ ասաց նա»։
«Ոչինչ, տերարքա», շտապեց նրան հանգստացնել Սենլյուկը, որին ասես երկինքն էր պարգևել խաղարարարի դերը այդ ամբողջ երեկոյի համար։
«Ոչինչ, բացարձակապես ոչինչ»։ «Ոչ, մետր Բյուսի»,
ասաց Շիկոն, կանգնելով թաթերի վրա և ուրցնելով թշերը, ինչպես թագավորն էր անում, երբ աշխատում էր հատկապես վեհաշուկ Երևան։
«Ձեր վարկն աններելի է»։
«Խնդրում եմ ներել ինձ, տերարքա», հնազանդ աղերսեց Բյուսին։
«Ես մտքերի մեջ էի»։ «Իսկ ինչի մասին էիք մտածում»։
«Գուցե ձեր մանկլավիկների»,  զայրացած հարցրեց Շիկոն։
«Դուք, պարոն,
կսնանկանաք այդ լակոտների ձեռքից, և երդվում եմ Քրիստոսի խաչելությամբ, դուք ակնհայտորեն ոտնձգություն եք անում մեր թագավորական առանձնաշնորների դեմ»։
«Բայց ինչպես»,
խոնարհաբար հարցրեց Բյուսին։ Նա հասկանում էր, որ ծաղրածուին թույլ տալով գրավել իր տեղը, թագավորն ինքն իրեն դրել էր ծիծաղելի վիճակի մեջ։ «Ձեր այդ մեծությանը խնդրում եմ բացատրել, և եթե իրոք սխալ եմ թույլ տվել, ինչ որ կա, հնազանդորեն կընդունեմ այն»։
«Ոսկեհուր դիպակներով եք զուգում ամեն տեսակ խուժանի»,
և Շիկոն մատնացույց արեց մանկլավիկներին։
«Եվ դուք, որ ազնվական եք, գնդապետ, կլեմոնների շարավիղը, դուք, որ վերջապես գրեթե արքայազն եք, պարահանդեսին ներկայանում եք հասարակ սև թավիշ հագած»։
«Տերարքա», բարձրաձայն պատասխանեց Բյուսին, շրջվելով դեպի թագավորի մինյոնները։
«Ես այդպես եմ վարվում, որովհետև մեր ժամանակներում ամեն մի խուժան հագնվում է ինչպես արքայազները, և լավ ճաշակը արքայազներից պահանջում է, որ նրանք տարբերվեն, հագնվելով ամեն տեսակ խուժանի նման»։
Եվ նա թանկարժեք զուգսերի մեջ պճնված երիտասարդ մինյոններին վերադարձրեց ոչ պակաս արհամարհալից մի քմծի ծաղ, քան այն, որ մի րոպե առաջ նրանք էին պարգևել իրեն։ Հենրիխը նայեց կատաղությունից գունատված իր սիրեցյալներին, որոնք թված հենց իր խոսքին էին սպասում, որպեսզի նետվեն Բյուսիի վրա։ Քելյուսը, որը մյուսներից ավելի էր լցված Բյուսիի դեմ և վաղուց բախված կլիներ նրա հետ, եթե չլիներ թագավորի արգելքը, ձեռքը գցեց իր սուսերի դաստապանին։
«Չլինի թե ակնարկում եք ինձ ու իմ մարդկանց»,
բացականչեց Շիկոն։ Բռնագրավելով թագավորի տեղը, նա ասաց հենց այն խոսքերը, որոնք կվայելեին Հենրիխին։ Ընցմին ծաղրածուն ընդունեց կապիտան Մատամորի փքուն հերոսական կեցվածքը և այնքան ծիծաղելի էր, որ դահլիճի կեսը բռնվեց քրքիջով։ Մյուս կեսը լռություն էր պահպանում շատ պարզ այն պատճառով, որ ծիծաղողները ծիծաղում էին նրանց վրա, ովքեր լուրջ տեսք էին պահպանել։ Բյուսիի երեք բարեկամները, կանխազգալով հասունացող ընդհարումը, հավաքվեցին նրա շուրջը։ Դրանք էին Շարլ Բալզակ Անտրագեն, որ ավելի հայտնի էր պարզապես Անտրագյան վամպ, Ֆրանսուա Դոդրին, դեր կոմս դե Լիբեյրակը և Լիվարոն։ Տեսնելով թշնամական գործողությունների այդ նախապատրաստությունը, Սենլյուկը կռահեց, որ Բյուսին եկել է դքսի հանձնարարությամբ, կռիվ սարքելու կամ որևէ մեկին մենամարտի հրավիրելու նպատակով։ Այս միտքը ցնցեց Սենլյուկին, Նա իրեն սեղմված զգաց երկու հզոր ու զայրալից հակառակորդների միջև, որոնք նրա տունն էին ընտրել որպես մարտադաշտ. Խեղճ նորապսակը շտապեց դեպի Քելյուսը, որի գրգռված դեմքը նկատելի էր բոլորին. Ձեռքը դրեց սուսերի դաստակը սեղմած նրա մատներին և դիմեց հորդորանքի խոսքերով. «Իսեր Աստծո, հանգստացիր բարեկամս, սպասիր, մեր ժամն էլ կգա»։
«Անեծք, ինքդ հանգստացիր, եթե կարող ես»,
գոռաց Քելյուսը։
«Չէ որ այդ անպատկառ մարդու ապտակը քեզ էլ դիպավ. ով վիրավորում է մեզնից մեկին, վիրավորում է բոլորիս, և ով բոլորիս է վիրավորում, վիրավորում է թագավորին»։
«Քելյուս, Քելյուս, ձերք չեր քաշում Սենլյուկը»։ «Մտածիր Անժուի դքսի մասին. Այդ նա է կանգնած Բյուսիի թիկունքին»։ «Ճիշտ է, նա այստեղ ներկա չէ, բայց մենք առավել ևս պետք է զգուշավոր լինենք. Նա չի երևում, բայց դրանով էլ ավելի վտանգավոր է»։ «Հուսով եմ, դու ինձ չես վիրավորի, կասկածելով, թե ես ծառայից ավելի եմ վախենում, քան տիրոջից»։
«Գրողը տանի, ֆրանսիական թագավորի մարդիկ ինչից պիտի վախենան, եթե մենք թագավորի համար կռվելով վտանգի ենթարկվենք»։
«Թագավորը կպաշտպանի մեզ»։
«Քեզ, այո, բայց ոչ ինձ»,  աղիողորմ ասաց Սենլյուկը։ «Այ, դու գետինն անցնես, որ սատանան քեզ դրդեց ամուսնանալ. Չէ՞ որ դու գիտես թագավորն ինչպես է խանդում իր բարեկամներին»։
«Դե լավ», մտածեց Սենլյուկը։ «Քանի որ ամեն ոք միայն իրեն է պաշտպանում, ուրեմն եկ մենք էլ չմոռանանք մեր մասին»։ «Ես ուզում եմ հարսանիքից հետո գոնե երկու շաբաթ հանգիստ ապրել, և դրա համար պետք է սիրաշահեմ Անժուի դքսին»։ Եվ այս մտքով նա թողեց Քելյուսին ու քայլերն ուղեց դեպի Բյուսին,